У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема у нашей программы. Принамсі чотири чоловіки, обвішаные подозрованими у кримінальній справі, якою розпочали після акції протесту предпринимальников 10 студеня у Менску. Верховный суд Беларуси спынил справу супраць Беларускага Хельсинского комитета, разглядевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий у ДБХК. Выконкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недзержавную газету «Пресбол». Керовник Беларускага ураду Сергей Сидорский проведе перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой. Гэта ды іншая пасля выпуску новинаў.
У праскай студыі Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Перамовы паміж расійскім «Газпромам» і канцэрнам «Нафтагаз Украіны» ў Маскве завершыліся безвынікова. Як заявіў прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў, ад 10 раніцы 3 сакавіка пастаўкі газу ва Украіну будуць скарочаныя на 25%. Паводле яго, Кіеў дагэтуль не выплаціў увесь доўг за паліва за мінулы год і не падпісаў пагадненне пра далейшыя пастаўкі ва Украіну расійскага і сярэднеазіяцкага газу. Турецкое командование поведомило о выводе своих войск из полночного Ираку после бойной операции супрать курдских воевников. Были забиты 27 турецких войсковцев и як наименее 240 воевников курдской рабочей партии. Як наименее 15 человек были забиты и 40 поранены у вынику самогубчего теракту у часе пахавання на полночном заходе Пакистану. Сотни людей пришли развитаться с офицером полиции. Ён и еще двое полициантов были забиты у вынику бомбовой атаки. Рада при президенті Ірака підтвердила смертний присуд былому міністру оборони, стрієчному брату Саддама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджиду, відомому як хімічний Алі. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що нащадок посаду принц Гарри неоткладно покине Афганістан. У четвер стало відомо, що 23-годовий принц уже більше за два місяці служить офіцером у складі британського полка у провінції Гільмент на півдні Афганістану і приймає уділ у боях з талібами. У Іраку забіті 5 і взяті у полон 22 воєвники Аль-Каїди у виніку масштабної операції на повночі від Багдаду. У повночному Іраку викрадені католіцький архібіскуп городу Масула. Були забіті ягоні керовця і два ягоні помощники. Рада безпеки ООН, як шакається, у суботу розглядіть питання про нові санкції супраць Ірану у сувязі з його ядерної програми. Росія лішить незаконним розміщення місії Еврозв'язу у Косові, про гэта заявив амбасадар Росії у ООН Віталь Чуркін. Ізраїль не виключає махчимость масштабной боевой операции супраць воевников Хамас у полосе Газы. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
У эфире Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларусі і свеце. Принамсі чатыры чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сергеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот, я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозакона. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікавность следчих до ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Про пэўную хіл следства кажа і маладзёвы актывіст АГП Міхась Пашкевіч.
Што мяне, што ў Міхася Крывава, што ў астатніх пытаннях, якія ляжаць у следчыка, падпісана, калі апошні раз былі ў Літве,
что вы там робили, за кем это ездили. Это такое чувание, что есть цікавість у следства зробити якийсь межевий центр підготовки терористів.
У міліції підтвердили, що розслідування протягується, але нової інформації не дали. Пишите запит. Коли полічим магчимым, нечто поведомим, сказав супрацовник пресовой службы городской милиции Евген Сачик. Тим часом сьогодні минає 12-й день, як в УЗД тримає голодовку Віктор Криваль. Узінський суд покарав предпринимальника 15 сутками арешту за розповсюдження ульоток напередодні мітингу предпринимальника у Менску. Активістка Лариса Насанович повідомила, що її у в'язниці Віктор Криваль протягує змагатися за свої права.
Він написав заяву, потребувавши, щоб прийшла санстанція. Нехто там був з санстанції, наскільки мені відомо, бо там дуже брудно, холодно, нема світла. І кілька разів до його викликали хутку допомогу. 23 рази.
Говорила Лариса Насанович. 27 лютого Менский районный суд покарал предпринимальника у Виктора Криваля и Александра Цацуру штрафом на 1 750 000 рублей. Предпринимальников покарали небыто за неподпорядкование милиции. Инцидент отбылся у час, когда Крываль и Цацура ехали в Менск, где имелся отбыться митинг предпринимальников. Зауважим, что Виктора Криваля судили заочно. Еще крыху про судовые подеи. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитету, разглядевший заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. Позалетость Минюст звернулся в Верховный суд с просьбой припынить деятельность комитету, небыто за порушение податкового законодавства. Але сегодня стало ведомо, что от этих претензий чиновники отмовились сами. Вот как прокомментовал решение Верховного суду выконавца обовязка у старшини Белорусского Хельсинского комитету Олег Гулак.
Нарешті ми побачили законне рішення. Звісно, ми отримали задовольнення від його. І хочеться сподіватися, хочеться вірити, що це не тільки діяння по БХК, а частка агульного змягчення ситуації і повороти на правові рейки.
Говорив виконавця обов'язка у старшині Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак. І сьогодні ж у суді Совєтського району Менську оправдали молодзевую активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але штрафували на 350 000 рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх були затримали на вулиці Некрасова у Менску, коли вони збирали підписи жихарів району за відкликання депутата Палати представників Володимира Крука. Юлію і Євгена обвинуватили у розповсюді ульоток з закликом вийти 25 соковіка на вуличну акцію. Ноч молодих людей тримали у міліції, а після суду, протяг якого призначили на сьогодні, їх були відвезли у турму. Більш подробязно про гэтую справу у нашій програмі пазней.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Мы на хвалях Радио Свобода. Беларусь лепшая за Брюссель, этак заявил у размове с британской газетой Financial Times ведомый австрийский бизнесовец, керовник компании у мобильной связи Telekom Austria Group и Mobilcom Austria Борис Немзич. Рассказывая наша корреспондентка Алена Струве.
Заява зроблена у сувязі з черговою атакою Єврокомісії на операторів мобільної сувязі. Брюссель підозрює, що міжнародні роумінгові збори, плата за користування послугами заміжного оператора – це вимагання грошей з клієнтів, а не виник справедливої конкуренції. На минулому тижні Брюссель закликав європейських електросувязістів скоротити роумінгові видатки на СМС-повідомлення і на мобільний доступ у інтернет. На пошній адмисловій конференції у Барселі Єврокомісія навіть визначила на гэта крайній термін – до 1 липеня. Беларусь лепшая для бізнесу, чим Брюссель, заявив Financial Times керівник одної з найбуйніших у Європі телекомунікаційних компаній Борис Немзіч. І він так само підкреслив, для нас у Беларусі поставилися нашмат лепш, чим у Брюсселі. Гэта не політична заява, так заявляє бізнес. Борис Немзіч так само адзначив, що задоволена тим, як Беларусь беларускі ўлады летась паставіліся да прапановаў кампаніі, калі яна набыла 70% акцыю Велкому за 730 мільёнаў еўра. Паводле Немзіча, які нарадзіўся ў Югаславіі, крокі Еўракамісіі па навязванні кантрольных рознічных цэнаў нагадалі яму камунізм. «Я жыў пры камунізме і ненавідзеў гэтыя рэгуляваныя цэны», сказаў бізнесовец. Немзіч таксама папярэдзіў Брусэль, што ў выніку такой палітыкі еўразвяз могуць чакаць вельмі сур'ёзныя наступствы на гэтым рынку. Лібералізацыя тэлекамунікацыі дагэтуль была паспяховай. Канкурэнцыя ёсць, яна працуе, але павялічыць канкурэнцыю шляхам рэгулявання цэнаў немагчыма, заявіў кіраўнік кампаніі мабільнай сувязі Телеком Аўстрыя Груп і Мабілком Аўстрыя Барыс Немзіч у размове з брытанскай Financial Times.
Рассказывала Алена Струве. Недавно самый уплывовый деловый часопис Австрии «Тренд» назвал бизнесовца Немзича человеком 2007 года. У якости головной причины вылучения его кандидатуры был выход компании на рынок мобильной сувязи Беларуси и набыццё контрольной доли у белорусским операторы «Мобильная личбовая сувязь», гандлёвая марки «Велком» и «Привет». Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что в Менску працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и Свете и наших передачу.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают своего сородича. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Вы на хвалях Радио Свобода. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Поводле чиновников, выдание друкуе материалы, которые ображают почутці спартовцев и подрывают деловую репутацию Национального олимпийского комитета. Нагадаю, что для скандалу подставой стали доследования олимпийской призерки у биатлоне, а теперь журналистки «Пресболу» Светланы Парамыгиной. У артикуле «Олимпийская помыйка» она привела факты раскрадания державных сродков, призначенных на подрыхтовку олимпийцев. Сегодня керавництво газеты звернулось с открытым листом до президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко. С протягом темы Игорь Корней.
Рашэннем Национального олимпийского комитета две вакансии, якія вызвалиліся, калі самую тиражную спортовую газету Беларуси позбавили олимпийской аккредитации, отдаденные Народной газете и газете «Республика». Головный редактор «Пресбола» Владимир Берашков перакананы, что газета стала ахвярой особистых амбиций чиновников от спорту.
То, что мы критикуем, ну, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали и отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенко с просьбой умешаться в решение ягоных подначаленных. У залежности от отриманного отказу будут шукаться иншие варианты, каб трапить на Олимпиаду. Пытаюсь господара Берашкова, кто, на ягоную думку, инициировал отлучение пресс-болу от олимпийских гульнев.
Ну, это одна компания, Григорьев, Алексеенко, которые расправлялись из газеты во все времена, и сейчас расправляются. Избивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОКа, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации.
Министр спорту и туризму Александр Григоров для Радио Свобода потлумачил. Выканкам Национального олимпийского комитета принял свое решение одноголосно, после того, как с просьбой оборонить гонор и годность звернулись ведомые в спорте особы.
После публикации в газете «Олимпийская помойка», ну все же возмутились. В основном это послужило, потому что такие оскорбительные выражения и так далее. Ну и потом ряд материалов, они носят необъективный тенденциозный характер. Но так же нельзя перед Олимпиадой ребят травмировать. Не против того, что она самая массовая или самая-самая, но какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что под час своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных.
Когда
всегда есть разброс мнений о деятельности будто человека, будто какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда тебе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорта Владимир Камінський не разумея, як можна позбавиться акредитації самую масову спортову газету, з якої беруть усю інформацію тие ж чиновники Національного олімпійського комітету і Міністерства спорту.
Тут ці треба висвітляти ніяким суді, ті згодиться з тим рішенням. У громадської організації той, хто її керує, не має такого права, як прийняти друге рішення, не те, яке прийняла більшість. В державі є моменти, коли президент може прийняти своє рішення. Ну, попытка не пытка. Хай от президента отримает некий отказ. Так ведаю, что он до Парамыгина относится добро. Может, это неким чином посприяет, переглядывая это решение. А лишь уже написано, что место отдано кидать туди-сюди.
Говорив олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. Друкованим виданням Білорусі дали 10 олімпійських акредитацій. Після відлучення до Олімпіади пресболу у списі залишилася тільки одна спеціалізована газета – «Державна спортивна панорама». Остатні путівки, поділені поміж Совєтською Білорусією, «Зв'яздою», «Республікою», «Народною газетою», а так само агентством «Білта». Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Принамсі 4 чоловіки, обвішані підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студеня у Мінську. Верховний суд спинив справу супроць Білоруського Хельсінського комітету, розглядівши заяву Міністерства юстиції об відмові від претензій до БХК. У суді Совєтського району Мінську оправдали молодіву активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх затримали на вулиці Некрасова у Мінську, коли вони збирали підписи жихарів району за відкликання депутата Палати представників Володимира Крука. Виконкам Національного олімпійського комітету позбавив акредитації на олімпійських гульнях у Пекіні недержавну газету «Пресбол». Керівник Білоруського уряду Сергій Сідорський проведе перемови зі своєю українською колегою Юлією Тимошенко. Жыхарам дамоў на праспекце касманаўта ў горадні камунальнікі загадалі дэмантаваць спадарожнікавыя антэны. Людзі адмовіліся і цяпер ім пагражаюць судом. Жыхары павінны дэмантаваць антэны да пачатку красавіка, інакш камунальнікі развяжуць праблему ў судовым парадку, гаворыцца ў лісце, які атрымалі з ЖЭСу жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў. Яны звяртаюцца ў управленне архітэктуры гарвыканкаму, каб ім афіцыйна адказалі, ці выдадуць дазвол на антэны, якімі людзі карыстаюцца ўжо не першы год. Вы на хвалях Радіо Свабода, цяпер да міжнароднай тэмы. У Расіі афіцыйна завяршылася агітацыйная кампанія кандыдатаў у прэзідэнты. За апошні час яны паспелі наабяцаць столькі, што працы хопіць ажно некалькім прэзідэнтам. Чым кандыдаты імкнуліся зацікавіць сваіх выбарнікаў, раскажа наш маскоўскі карэспандэнт Віктар Дзятліковіч.
Зборная Расіі па футболу стане чэмпіёнам Еўропы, а таксама свету. Аднак адбудзецца гэта толькі ў адным выпадку, калі прэзідэнтам краіны стане лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў. Пра гэта ён заявіў у адным са сваіх агітацыйных ролікаў. Праўда, якога ўзроўню абяцанняў яшчэ можна было чакаць ад кандыдата, рэйтынг якога па ўсіх апытаннях не перавышае 1%. Недалёка ад Андрэя Багданава адышоў Уладзімір Жырыноўскі. Зацяты ўдзельнік выбараў, ён гэтым разам паабяцаў у выпадку перамогі раздаць усім грамадзянам Расіі па 100 тысяч рублёў, гэта каля 4 тысяч даляраў, выпусціць з турмаў паўмільёны чалавек, спісаць усе запазычнасці па камунальных паслугах, а напрыканцы зладзіць вялікае свята і забяспечыць краіне цудоўны настрой. Усё гэта ён збіраецца фінансаваць з золотавалютных рэзерваў Расіі, якія на сённяшні дзень складаюць 500 мільярдаў даляраў. Ясна, што ў параўнанні з такімі абяцаннямі перадвыбарчыя праграмы Геннадзя Зюганава і Дмітра Мядзведзева выглядаюць амаль як грунтоўныя навуковыя працы, прычым абедзве з відавочнай сацыяльнай скіраванасцю. Зараз сярэдні заробак у Расіі складае каля 600 даляраў, сярэдняя пенсія 150 даляраў. І Зюганаў, і Мядзведзеў абяцаюць, што пенсіі будуць павялічвацца. Абодва называюць прыкладна аднолькавыя лічбы. Так, лідар камуністаў кажа, што пражытковы мінімум мусіць быць не меней за 400 даляраў. Пераемник Путина отказывает, что будет имкнуться повелишить среднюю пенсию до 500 долларов. Причем у отрознений от Геннадия Зюганова у Медведева есть возможность уже зараз схилять на свой бок пенсионеров. Урад России принял решение, что с 1 жнивня 2008 года пенсии будут повелечены на 15%. И это не опошный такий крок в этом годе. Борьба за голосы людей сталого взрослого зрозумелая. Сярод выборщиков их больше за 38 миллионов. Это амаль третья частка у всех, кто придет голосовать. А вот за молодое поколение, сдается, никто смагаться не собирается. Урад пообещал, что у вересня студентам повеличат стипендию аж ну на 200 рублей. И в вынику яны будут отрымливать каля 45 долларов в месяц. Усе кандидаты так само обещают звертать увагу на медицину, адукацию да подтримку науки. Однако подается, что гэтые заявы выборщиков кранают значно меньше, чем по меры социальных гарантий.
З Москвы передавал наш корреспондент Виктор Дзятлікович. У России 2 сакавіка будутся выборы президента краины. Цяперашний кіраўнік Российской Федерации Владимир Путин назвал своим пераемником Дмитрия Медведева. Як вы лічыце, ці демократичной была президентская выборчая кампания у России? Таким питанием у людей на улицах Менску цікавілася Галина Абакунчык.
Ну, судя из того, что показывают по новостям, я считаю, в принципе, все должно быть демократично, справедливо, так как будущий уже, наверное, процентов на 90 президент Медведев хорошо относится к выборам, ответственно, делает все возможное, народ это видит, и в компании с нынешним президентом Путиным Россия пойдет дальше.
Подается, что не выгод, ты сами добро ведаешь. Назначил, як у свой час Ельцин назначил Путина, а зараз Путин назначил Медведев. И вот это как было. А як могло отбыться иначе? У нас и
в России, ну, проходит, я смотрю по телевизору, там нормально, без никаких эксцессов, ничего. Мне кажется, все нормально.
Так повинно быть. Змены есть, не вельми великие, але есть. Ну и раз это хотя бы.
Все демократично шла подрыхтовка до этих выборов, как вы думаете?
Не ведаю эту ситуацию. Студент живу в интернете, нема где новины брать. Телебашини, не рада, ничего нема. Зарядку в интернете, что я живу, нормально ничего не ведаю.
Или демократично? Да, потому что я доверяю президенту Путину, его окружению. Мне кажется, они очень много делают для народа и для простых людей, для пенсионеров. Поэтому я считаю это демократичным.
Я за этим особливо не сочувствую, загодя могу сказать, что ведаючи Россию, на Урате там не были выкористаны какие-нибудь урадные методы.
Я не сочила за новостями. Коли есть час, только за нашими. Нема возможности в опошний час.
Я вообще аполитичный человек. И не слежу ни за политикой в России, ни за политикой Беларуси, потому что в нее ни на йоту не верю. А что касается России, России бардак был, бардак есть, и бардак, на мой взгляд, будет ближайшие лет 500, наверное.
Это было меркование людей на Менских улицах. Яны оценивали президентскую выборчую кампанию у России. Вы на хвалях Радио Свобода. На этом тыдні нашим громадским редактором был Владимир Папруга, архитектор и реставратор. У наступной полгодине нашего эфиру проблему захования менской архитектурной спадщины на замову громадского редактора доследуют корреспонденты Свободы. И каждый день у нашем эфире с Владимиром Папругом гутарить Александр Улетенок.
На сегодняшний день, с 2005 года, началась новая и вельми жахливая хваля, якая, безумовно, накладет свой отбиток на тканку исторического центра Менска.
Что еще имеется на увазе, кроме стилизованных гандлевых родов по улице Гандлевой же?
Не так давно были оголошены планы городской администрации о будовництве шматповерхового офисного збудования на территории Менской замчища на стыке с сегодняшним так званым Духановским комплексом по проспекту Переможцев на месте былой ресторации Решенька.
А чем конкретно вы обураетесь?
Практично пропонованная схема, якая применялась до этой территории подчас советской повоенной реконструкции, коли вот этот так званый Духановский комплекс на этой территории был сбудован. Это само по себе является логичной недоречностью, потому что у те часы существовала абсолютно иншая законодавшая база. После 92 года у сегодняшней правовой ситуации даденный способ интервенции на наибольш каштовных городобудовничьих территориях выглядая не только полной бяглуздицей, а являются попросту злочинными. Таким самым прикладом является и пропанова об будовництве шматповерховой гостиницы на тылах сегодняшнего музея войны.
И это ж не опушний новобуд у ти ля історичного центру.
третім з'являється пропанова об фактичному протягу відомої пластини по вулиці Старожовська, як магазин «Панорама», який привається каля Суворовського училища. Комітет архітектури планує протягнути гэтую забудову і підвести її практично до самого Троєцького предмістя, що неверогодно ускладніть у сприйняття Троєцького предмістя як приклада історичної забудови Мінськ. Гэта все приведе до простої страти історико-культурної каштовності історичним центром Мінська, своїх якісних характеристик, які і надають йому право бути історико-культурною каштовністю.
Головний редактор «Свободи» – ви.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». У сьогоднішньому випуску слухачі коментують заклик Олександра Казуліна сісти за стол перемоги з уладами і знайти вихід для заховання незалежності країни. Ми протягуємо отримувати спочування з нагоди смерті Ірини Казуліної. 27 лютого її поховали на могилках вёски Тарасова, що під Мінськом. Сьогоднішній огляд підрихтував і веде Ягор Майорчик.
28 лютого былы кандидат на прэзідэнта палітвязень Александр Казулін заклікаў апазіцыю сесці за стол перамоваў з уладамі і знайсці выйсці дзеля захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі.
Не згоден з Казуліным. Сев за стол с Лукашенко, и он гэтым признает, что он легитимный президент и обраны згодно закону. Увесь свет его не признает за президента, и с ним за стол не садится.
28 лютого Александр Казулін таксама заявіў, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і павінны спадзявацца на яго волю», заявіў палітык.
«Мне не цікавіць, як здароўе спадара Казуліна, які прабачае прэзідэнта».
Телефонування коментує Ніна Шедлоуская, пресовая секретарка Александра Казуліна у часі виборчої кампанії 2006 году.
Казулін під час ось цієї трагічної ситуації для його, для всієї сім'ї, був і залишається, і я свідка цьому, абсолютно адекватним ситуації чоловіком. Фізичне здоров'я, особливо після великої голодовки, у його досить складне. Одновіться цілком він там і навряд чи зможе після такої нагрузки. Але психологічно це абсолютно урівноважений чоловік, який ведає, що він говорить, ведає, що він робить, і відказує абсолютно за свої вчинки і слова. Те, що він пробачив у тим ліку і Лукашенко, це не є рукою, якою протягнули з тілі нікого сябруства. Це хоча й уже перейшло у розрад плоского пробачення. Коли виноватим тобі ти даруєш.
На номер свободы у Менску 966-39-52 протягивают поступать спочувание с нагодой смерти Ирины Казулиной. 28 лютого ее поховали на могилках вёски Тарасова, что под Менском.
Складаю спочувание для Александра Казулина со смерти жонки и всего наилепшего целой семьи Ирины Казулиной. Господь нехай застанется с вами. Это архиепископ Юрий Перший Рыжий.
Я высказываюсь на тему дня. Свобода Александру Казулину. Мое глубокое спочувание ему с нагоды потери самого близкого человека, жонки Ирины. Свобода Александру Казулину. Ахвяра сталинских репрессий 37-38 годов. Владимир, город Минск.
Сьогодні ми так само отримали таке телефонування.
Спланована провокація, щоб запихнути Олександра Казуліна у тюрму і заливати від громадства, тепер вивихнулася зовсім по-другому. Як його запихнути за межу і не пустити у Білорусь? А він з народом тільки б витримав. У Білорусі йде громадянська війна, якби вонково прикрита, і ця війна усе більш жорстка. Люди на пределе. Белорусская терпливость еще терпить. Докуль? Може Бог отступился?
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанавання за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Мінску 20:30. У праскай студыі Свабоды далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Аляксандра Мілінкевіча затрымалі ў берасці ў часе сустрэчы з жыхарамі гораду. На сустрэчу з лідарам руху за свабоду прыйшлі больш за 100 чалавек. Раней міліцыянты тройчы затрымлівалі аўтамабіль Мілінкевіча па дарозе ў абласны цэнтр. Як найменей 4 актывістаў абвясцілі падазраванымі ў крымінальнай справе, заведзенай пасля акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Мінску. У судзе савецкага раёну Мінску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сіўцову, але штрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. 27 лютага іх затрымалі падчас збору подпісаў за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі ў сакавіку альбо ў красавіку правядзе перамовы з украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай. Адпаведная дамова была дасягнутая сёння ў Мінску падчас візіту першага намесніка прэм'ер-міністра Украіны Александра Турчынава. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне незалежную газету «Прэсбол». Адлучэнне матываванае тым, што выданне друкуе матэрыялы, якія нібыта абражаюць пачуцці спартоўцаў і падрываюць дзелавую рэпутацыю камітэту. У эфіры навіны зараз да міжнародных падзеяў. Перамовы паміж расійскім «Газпромам» і канцэрнам «Нафтагаз Украіны» ў Маскве завяршыліся безвынікова. Як заявіў прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў, ад 10 раніцы 3 сакавіка пастаўкі газу ва Украіну будуць скарочаныя на 25%. Паводле яго, Кіеў дагэтуль не выплаціў увесь доўг за паліва за мінулы год і не падпісаў пагадненне пра далейшыя пастаўкі ва Украіну расійскага і сярэднеазіяцкага газу. Турэцкае камандаванне паведаміла аб вывадзе сваіх войскаў з паўночнага Іраку пасля буйной аперацыі супраць курскіх ваяўнікоў. Як найменей 15 чалавек былі забіты і 40 паранены ў выніку самагубчага тэракту ў часе пахавання на паўночным захадзе Пакістану. Сотні людзей прыйшлі развітацца з афіцэрам паліцыі, ён і яшчэ двое паліцыянтаў былі забіты ў выніку бомбавай атакі. Рада пры прэзідэнце Ірака пацвердзіла смяротны прысуд былому міністру абароны, стрыечнаму брату Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, вядомаму як хімічны Алі. Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі заявіла, што нашчадак пасаду прынц Гары неадкладна пакіне Афганістан. У чацвер стала вядома, што 23-гадовы прынц ужо болей за два месяцы служыць афіцэрам у складзе брытанскага палка ў правінцыі Гільмэнд на поўдні Афганістану і прымае ўдзел у баях з талібамі. У Іраку, як паведамляе амерыканскае камандаванне, забітыя пяцёра ўзятыя ў палон 22 ваяўнікі Аль-Каіды ў выніку маштабнай аперацыі на поўдні ад Багдаду. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Уладзімір Папруга. Ён архітэктар, рэстаўратар. З 1983 па 1996 год працаваў у Белдзяжпраекце. Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры па даследаванні праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў. Пазней стажыраваўся ў Венецыі. 4 гады займаўся рэстаўрацыяй шэрагу аб'ектаў Польшчы. У Мінск вярнуўся з мэтай дапамагчы выратаваць гістарычны цэнтр сталіцы. Цягам тыдня мы абмяркоўвалі з ім розныя бакі гэтай праблемы. Вось як падсумоўвае тую працу Уладзімір Папруга.
Мы спрабавалі шляхам простага пералічэння некалькіх праблемных аб'ектаў высветліць тэндэнцыі, што адбываецца з гістарычным цэнтрам, вось ужо на працягу ўсяго паваеннага перыяда. Галоўнай праблемай базавыя прынцыпы гарадской адміністрацыі на працягу ўсяго савецкага перыяда нічым не розняцца ад дзеянняў сённяшняй адміністрацыі. Таму прапанаваная намі схема на заключную перадачу і ставіць на мэце высветліць, Что перешкаджает сегодняшней администрации адекватно относиться к историко-культурной каштовности и не порушать базовые положения национального законодательства?
Комплексное вырашение городобудовничьих проблем у историчного центра столицы регулирует шерег проектов и документов. Сярод апошніх, наприклад, президентський указ от 14 липня 2004 года за номером 330, відповідна постанова Совету міністрів, концепція реконструкції історичного центру Мінську і шерег інших документів. Однак, чи притримлюється їх виконавча влада? Чи не вимиваються у реальній практиці базові нормативно-правові вислови? Спадар Папруга, професори Аладов, Дражкевич, Іода, Кожер, Патаєв, Скоробагатов, Трацевський – усяго 19 досвідчених у проблемі особов адмислово накерували 3 роки тому зворот до Олександра Лукашенки з аналізом критичного стану у захованні історико-культурної спадщини Мінську. Подробязні листи про шматлікі порушення у гэтай сфері досилаються і у іншій інстанції. Однак, насуперек відавочному, справи у сфері регенерації і розвиття історичного центру практично не міняються. Чому? Адказ шукала Юлія Римашевська.
Шмат кажуць пра тое, што ў савецкія часы архітэктурную спадчыну Беларусі наўмысна нішчылі, каб сцерці з памяці ўсведамленне аўтэнтычнасці. Але закон аб ахове спадчыны, прыняты ў 1992 годзе, таксама мае хібы, кажа намеснік старшыні Менскай гарадской арганізацыі аховы помнікаў Уладзімір Дзянісаў.
Калі ў савецкім старым заканадаўстве асабліва прапісывалася роля грамадскіх арганізацый, навуковых устаноў, мясцовых саветаў у справе аховы гісторыка-культурнай спадчыны, то ў законадаўстве 1993 года гэты все пытанні павінны вырашацца толькі вось гэтай адной манапольнай структурай. Грамадскія арганізацыі былі проста адхілены ад удзела ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Нягледзячы на гэтыя хібы, законадаўства ўсё ж дазволіла б эфектыўна захоўваць архітэктурную спадчыну, каб на яго зважалі, кажа Антон Астаповіч, старшыня беларускага таварыства па ахове спадчыны.
Трывіальна сказаць, я папісаў на гісторыка-культурную каштоўнасць, а тут мяне взялі мінімум штраф, а то, што робіцца тотальнае парушэнне па лініі дзяржавы, сапраўды, это нікога не хвалюе з нашых дзяржаўных служачых.
Сёння парушэнні адбываюцца ў цэнтры Менску, кажа спадар Астаповіч.
Там, дзе на гарадскі вал выходзіць рэвалюцыйная інтэрнацыянальная, слева ад пажарнага дэпо, там уже ўсё агароджана, і там менавіта шматпавярховы дом. Будзе, а згодна законадаўства і згодна ўсіх міжнародных метадалагічных дакументаў, в межах гісторыка-культурнай каштоўнасці павінна праводзіцца будаўнічыя работы, якія падкрэсліваюць і дапаўняюць, ці то узнаўляюць традыцыйную гістарычную планіроўку і аб'ёмна-прасторавае вырашэнне гістарычнай забудовы.
Стаўленне да гістарычных каштоўнасцяў красамоўна ілюструюць лічбы, даводзіць Уладзімір Дзянісаў.
На 1990 год у нас пад аховай было каля 15 000 помнікаў гісторыі культуры. Зараз у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў нанесена толькі 5 000. Прикладно 70% помніков были просто зняты из державного уліку на протягу 90-х годов с подачи нашего Министерства культуры.
Один из отказных супрацовников Министерства культуры Игорь Чернявский каже, усе, что отбывается теперь с историчным центром Менску, законно.
Сегодня реализуется детальный план историчного центра, спрацаваны Минск проектом совместно с Минскграда. Это была вельми великая работа, якое прошло громадское обмеркование у Союзе архитекторов. И сегодня в отповедности с этим детальным планом идут работы.
Игорь Чернявский задае пытание, где порушение законодавства, у чым, отказывая спадар Денисов.
На сегодняшний день нема комплексного проекта регенерации войсковой территории. Это в первую очередь порушение закона. По-другое, наше Министерство культуры не вызначило аховные зоны этой территории, умовы аховного режима. Фактически даже документа нема. А без этого документа любое проектование, любые работы на помниках, которые находятся на территории, на угол просто заборонены. Але Министерством культуры все узгодняется, у всех порушений.
Парадокс у тым, што абараняць гісторыка-культурныя каштоўнасці прыходзіцца ў Міністэрства культуры. Час ад часу грамадскім арганізацыям гэта ўдаецца, кажа Антон Астаповіч.
Ну, кропкава, то я сяго дамагаемся. Вот, па край меры, калектыўнымі намаганнямі, в тым ліку і таварыства, дамагліся, што не будзе вот гэтага казіно-забаўляльнага комплексу ў бернардынскіх мурах. Самое крыўднае, што гэта кропкавыя перамогі. Праблема застаецца і праблема вялікая. Захавалі мы бернардзіны, а ўсё астатняе.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Папругу.
Пазіцыя ўлады заключаецца ў тым, што ў яе няма сваёй уласнай пазіцыі.
Адзінае, што і ёсць, вось тая паваенная практыка, якая практычна працягваецца па сённяшні дзень. У 1992 годзе Рэспубліка Беларусь ўжо маюць уласнае заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Нягледзячы на тое, ніякіх карэкціровак выканаўчая адміністрацыя да сённяшняга дня так і не зрабіла. У сувязі з гэтым наяўны закон уваходзіць у жорсткі канфлікт менавіта з адносінаў выканаўчай адміністрацыі, якая сутнасна не мяняецца з 1937 года.
Пасля вызвалення ў ліпені 44-га Менск уяўляў даволі страшную карціну. Дастаткова сказаць, што было разбурна 80% жылога фонду. Зразумела, моцна дасталася гістарычнаму цэнтру. Цікава, дарэчы, што яшчэ ў 42-43 годах па замове акупацыйных уладаў быў распрацаваны праектны план Мінску, які, аднак, не ажыццявіўся. І вось у 1946 годзе Белдзяжпраект распрацаваў генеральны план, які потым некалькі разоў карэктаваўся. Адразу ж пасля вайны ў складзе ўправлення па справах архітэктуры пры саўнаркаме БССР быў створаны і аддзел аховы помнікаў. Але многае з таго, што можна было аднавіць, рэстаўраваць, было страчана менавіта ў паваенны перыяд. Расказвае Інна Студзінская.
На плошчы Свабоды ў даволі добрым стане пасля вызвалення сталіцы захавалася гарадская вежа з гадзіннікам. Аддзелам аховы помнікаў у 1949 годзе быў абвешчаны адкрыты конкурс эскізнага праекту яе рэстаўрацыі і рэканструкцыі. Быў нават выпушчаны друкаваны буклет з умовамі конкурсу, складам журы. Аднак конкурс так і не адбыўся, а вежу знеслі, хаця збудаванне было даволі моцнае, у добрым тэхнічным стане. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Я нават бачыў, як яе хацелі паваліць, але ж не ўдавалася. Ім падцісалі адзін з пілонаў і цягнулі яго танкам, цягнулі тросам.
Архітэктар Барыс Кадушын таксама памятае, як гэты архітэктурны помнік знішчалі.
Я видел, как эта вежа лежала вот так на углу революцион, как бы ее взяли вот так вот, стянули, и она так упала просто. Лежала так прямехенько, такая целенькая башня.
Вежу з гадзіннікам разбурылі, але дагэтуль так і не аднавілі.
Гістарычны цэнтр Менску ніколі і нікім сістэмна-мэтанакіравана не даследаваўся. Матэрыялы аб дакладнай стратыграфіі яго забудовы адсутнічаюць да сёння. Аднак варта згадаць, у выпадку захавання непашкоджанага культурнага пласта аб'ёмы, нанесены вайной і паваенным аднаўленнем шкоды гістарычнаму цэнтру, не з'яўляюцца крытычнымі для яго далейшага вывучэння і наступнай навукова абгрунтаванай рэгенерацыі. Але ў выпадку паступовага знішчэння сваіх аўтэнтычных гістарычных элементаў, ахоўваемая законам тэрыторыя губляе ўжо якасныя характарыстыкі, у тым ліку нават інфармацыйны патэнцыял. Аднак менавіта гэтая тэндэнцыя з 1938 году з'яўляецца найбольш характэрнай з'явай існавання гістарычнага цэнтру беларускай сталіцы. Пра што, дарэчы, і сведчыць даследаванне Інны Студзінскай. Слухаем далей яе матэрыял.
Дамініканскі кляштар, пабудаваны ў 17 стагоддзі, доўгі час быў аднім з самых высокіх і прыгожых храмаў у Менску. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Моцна такі пашкоджаны. Але ж было бачна, што гэта прыгожы будынак з таўшчэзнымі мурамі такімі. І вот цяжка было разбурыць.
Дамініканскі кляштар знеслі ў 1953 годзе. Прычым разбурыць яго было вельмі складана. Яго папросту ўзарвалі. У 80-е гады Зянон Пазняк з моладзевым аб'яднаннем «Талака» рабіў там раскопы. Але калі распачалося будаўніцтва Палацу Рэспублікі, канчаткова знішчылі падземныя хады сутарэнні кляштару. Храм так і не аднавілі. Яшчэ пра адну страту распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Насупраць дома ўрада знаходзіўся вельмі прыгожы даходны дом Кастравіцкай, чатырохпавярховы. Ён быў у добрым стане, але ж ён перашкаджаў рабіць плошчу. І архітэктары прапанавалі яго перасунуць паўздоўж вуліцы Савецкай у бок Чырвонага касцёла. Гэта ж было складана, прасцей жа было разбурыць.
Пералік таго, што страчана, можна працягваць.
Прапаную пракаментаваць сюжэт спадара папругу, грамадскага рэдактара «Свабоды тыдня», на замову якога мы і падрыхтавалі гэтую перадачу.
Паваенная рэканструкцыя не мела на мэце абсалютна захаванне гісторыка-культурнай спадчыны, усяго культурнага масіву, які ў гэтым горадзе існаваў, да гэтай так званай савецкай рэканструкцыі. Уся так званая савецкая рэканструкцыя мела на мэце абсалютна іншыя задачы. Гэтыя задачы насілі выключна утылітарны характар і не ўлічвалі наяўнасці на гэтай тэрыторыі усяго таго масыва спадчыны, якая цудам яшчэ захавалася нават да сённяшняга дня.
Усе тыя аб'екты захаваліся не таму, што савецкая выканаўчая машына клапацілася аб гэтых помніках, а захаваліся яны толькі выключна таму, што менавіта ў савецкай адміністрацыі не дайшлі рукі да гэтых самых аб'ектаў. Галоўны парадокс заключаецца ў тым, што калі прэсурсная база так званых савецкіх рэканструктараў была шырэйшай, чым яны мелі фактычна, то ад гістарычнага цэнтра Менска не засталося папросту нічога.
Мы працягнем расказваць пра тое, як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутату Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ля мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. І як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску? У першыя паваенныя гады былі знесеныя многія будынкі гістарычнай часткі Менску паводле планаў, распрацаваных яшчэ ў 1938 годзе. Праект 1960-х гадоў, які быў зацверджаны на вышэйшым узроўні тагачасных уладаў БССР, наогул падугледзеў на месцы верхняга гораду стварэння музею Леніна і суцэльныя фонтаны. Старыя будынкі практычна цалкам падлягалі зносу. Аднак супраць гэтай ідэі паўстала творчая інтэлігенцыя, якая звярнулася непасрэдна да тагачаснага кіраўніка Беларусі Петра Машэрава. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Распавядае адзін з удзельнікаў падзей, народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчанка.
Мы арганізавалі такую групу. Мы запрасілі Петра Міроновича. Машэраў пад'ехаў на плошчу, сваім двухметровым ростам хадзіў, глядзеў, і ён пераканаўся аб тым, што такі так гістарычны ўчастак горада знесе. І было тады адменена рашэнне палітбюро Беларусі о выдаванні музея. От ім новы конкурс, і вже палац выдвинулі сюды на плошчу. Такім чынам верхні горад астаўся.
У планах савецкіх архітэктараў 1970-80-х гадоў было руйнаванне Траецкае прадмесця, а Александраўскі сквер з фантанам, хлопчыкам і лебедзем прадугледжвалася зачысціць пад гіганцкую плошчу. Пад пытаннем стаяў таксама знос цяперашняга тэатру імя Янкі Купалы. Быў знішчаны, а затым пад ціскам грамадскасці адноўлены будынак Ваньковіча, дзе зараз створаны музей. У 1980-х гады гістарычны Менск бараніла ўжо студэнцкая моладзь і творчыя суполкі Талака, Тутэйшая ды На Паддашку. Формы пратэсту і рэакцыя ўладаў таксама была ўжо іншая. Узгадвае адзін з удзельнікаў тых падзеяў, культуролях Сергей Харэўскі.
Першы прэцэдэнт бадай в гісторыі Савецкага Саюза у 86-м годзе, калі руйнавалі будынак першага мінскага тэатра, выбегла моладзь стыхійна, зрабілі расцяжку, руйнуюць помнік беларускай культуры. Пераважна это былі навучэнцы Мінскага мастацкага вучылішча. І, канешне, это быў вялікі скандал. На вялікі жаль, это унікальны помнік быў усё ж такі зруйнаваны. Што праўда, как бы далейшых рэпрэсій супраць гэтых маладых людзей не было.
Паводле спадара Харэўскага, пра жорсткі пераслед пратэстоўцаў тады гаворкі не вялося ўвогуле. А будаўнічыя працы ў гістарычнай частцы Менску ўлады праводзілі з аглядкай на меркаванне грамадскасці, праз дыскусіі ў мэдыях, грамадскія слуханні і гэтак далей. Сёння гэта ўявіць немагчыма, і кардынальна сітуацыя змянілася ў сярэдзіне 90-х, кажа ён. Тады пачалі і цалкам зруйнавалі вуліцу Дзімітрава, былую татарскую, дзе стаялі 5 помнікаў архітэктуры. Гэткі ж лёс напаткаў спаткаў вуліцу замкавую, гандлёвую, непазнавальна зменена няміга, зруйнаваныя многія гістарычныя будынкі. Існаванне апошніх застаецца пад пытаннем. І супрацьстаяць гэтым разбурэнню грамадскасць не ў стане, кажа кіраўнік Беларускай рэспубліканскага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
70-80-е годы было значно менее цинизму, значно менее хамства сбоку так званых советско-партийных работников. Можно было легче знайсці зразумение, что тычалося помников, а лишь далеко так само не заусёды. Спачатку я спадзяваўся, что будзе разумение, калі з дзяржконтролем пачаўся контакт, пачаліся пэўныя перамовы з выканкомом, ну, все заглохло. Вот у меня уже падрыхтаваны все документы, приемную президента Республики Беларусь. Ну, широка же, что я одразу говорю. Я пессимистично ставлюся, что эта проблема будет вырашена. И это дозволит дать оценку, что нищение историко-культурной спадщины – это и есть державная политика.
Зараз комментарий нашего громадского редактора, архитектора и реставратора Владимира Папруги.
Махавік так званай савецкай паваеннай рэканструкцыі даў фактычны збой упершыню ў сярэдзіне 70-х гадоў. Найбольш яскравым эпізодам з'яўляецца менавіта конкурс 1969 года, праведзены Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам у дачыненні да гэтай тэрыторыі. Весь гістарычны цэнтр падлягаў фактычнаму вынішчэнню, заставалася толькі два бернардынскіх кляштары, мужчынскі і жаночы. Нагадаю, што на тэрыторыі мужчынскага бернардынскага кляштара на сённяшні дзень знаходзіцца архіў навукова-тэхнічнай праектнай дакументацыі, тэрыторыя жаночага кляштара – это сучасная галоўная праваслаўная святыня Менску. Дык вось тое, што мы на сённяшні дзень маем, верхні горад, з'яўляецца простым збегам акалічнасцяў. Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт, Міністэрства культуры і нават ЦК Камуністычнай партыі Беларусі ўжо прынялі рашэнне ў дачыненні да гэтай тэрыторыі. Застаўся так званы пяты элемент. Інтэлігенцкая незадаволенасць тымі працэсамі, якія адбываліся. Нязгода інтэлігенцыі прывялі да таго, што мы на сённяшні дзень маем гісторыка-культурную каштоўнасць верхні горад.
Уладзімір Папруга паспрабаваў пазмагацца з сістэмай. Ён падрыхтаваў уласны комплексны план рэканструкцыі, рэстаўрацыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру. Усю працу спадар Папруга цягам 5 гадоў рабіў адзін. А далей, за просто так, як кажуць, прапанаваў свае ідэі на абмеркаванне не толькі грамадскасці, але і адказным за горадабудаўнічую палітыку асобам. Галоўным аргументам Папругі – любое замаруджанне ў працэсе аднаўлення гістарычнага цэнтру пацягне яго далейшае знішчэнне. Зрэшты, не вырашаюцца іншыя надзённыя пытанні, у прыватнасці транспартная праблема. Перадае Ігар Карней.
Асноўнай задачай грунтоўнай працы Владзіміра Папругі – балянс інтарэсаў і перадолення супрацьстаяння Менску старога і Менску сучаснага. Практычным вынікам праграмы рэгенерацыі, паводле аўтара, будзе развязанне цэлага комплексу праблемаў, у прыватнасці стварэння бесканфліктнай мадэлі суіснавання гарадоў учорашняга і сённяшняга, якія павінны гарманічна дапаўняць, а не знішчальна супрацьстаяць адзін аднаму. Бо менавіта іх рознасць дае магчымасць адэкватнага прачытання глыбіні тысячагадовай гісторыі цяперашняй беларускай сталіцы. Сёння горадаўтваральная палітыка, паводле Папругі, базуецца на паваеннай ідэі ідэальнага сацыялістычнага гораду. На практыцы гэта рэалізацыя пляну двух дыаметраў з максімальнай загрузкай скрыжавання цяперашніх праспектаў незалежнасці пераможцаў. Неэфектыўная схема транспартнага абслугоўвання цэнтральнай часткі з замацаваннем за ім функцыі галоўнага транспартнага вузла – адна з галоўных праблемаў усяго папярэдняга этапу горадабудаўніцтва. І лагічным вынікам правядзення такой палітыкі – канчатковая страта цэнтрам характарыстык гісторыка-культурнай каштоўнасці, дэфрагментацыя цэльнасці гістарычнай планіровачнай структуры і паслядоўнае вынішчэнне яго кампанентаў у дыяпазоне, дэклараваным дзяржаўным спісам гісторыка-культурнай спадчыны. Калі працэс і надалей будзе развівацца ў характэрным мінулым дзесяцігоддзям інерцыйным рэжыме, мы страцім не толькі гістарычны цэнтр як гісторыка-культурную каштоўнасць, але і перспектыву зрабіць Менск хоць калі-небудзь прывабным для айчыннага і замежнага турызму, папярэджвае архітэктар. Пры тым, што большыня спецыялістаў адзначаюць наяўнасць у праекце рацыянальнага зерня, браць на ўзбраенне праграму пакуль ніхто не спяшаецца. Як кажа намеснік кіраўніка Дэпартаменту аховы гістарычна-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі, найперш за таго, што ў праекце адсутнічае эканамічная выкладка.
Прапановы вельмі неблагія, цікавыя па вырашэнні транспартнай схемы. але пропанова повинна быть обрунтована экономично. Мы с вами можем разложать на любые темы, але это все будет не реализовано. Наколькі мне вядома, камітэт сур'ёзна падышоў да гэтай справы, таму меркаванне выказваў інстытут Мінграда, і павінны былі б, зыходзячы з свайго прафесіянальнага ўзроўню, адпаведнасці сваёй кампетэнцыі, даць нейкае эканамічнае заключэнне.
Тут, дарэчы, прывесці цытату з пісьма групы інтэлігенцыі ў рэспубліканскую пракуратуру пра сутнасць парушэнняў у гістарычным цэнтры. Прынцыпова мяняецца планіровачная структура, ландшафт і спосаб забудовы гісторыка-культурнай каштоўнасці. Фальсифікуецца схема чырвоных ліній гістарычнай забудовы, у тым ліку і нямігі. Без адпаведных навуковых фіксацыяў і належнае вывучэнне знішчаюцца і страчваюцца наяўныя, абсалютна нявывучаныя элементы існуючай тут колісць высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы. Ствараецца новая горадабудаўнічая сітуацыя, якая пазбаўляе гісторыка-культурную каштоўнасць яе якасных характарыстык і не дазваляе праводзіць далейшую работу ў адпаведнасці з дзеючымі рэстаўрацыйнымі методыкамі. Аднак даму слова Ігору Карнею, які расказвае пра альтэрнатыўны план рэканструкцыі гістарычнага цэнтру сталіцы.
Владзімір Папруга прапануе развязанне транспартнай праблемы, пераразмеркаваўшы транзыт радыяльных накірункаў ўсход-захад і поўнач-поўдзень. У праекце гэта атрымала назву «Купалаўскі тракт» праз вуліцу Янкі Купалы з далейшай падводкай у транспартную развязку вуліцы Аранскай. Прапанаваныя два фрагменты. Паўночны Купалаўскі тракт, які звязвае былую паваенную паркавую магістраль ад вуліцы Мельнікайта з Траецкім прадмесцем і з праколам пад вуліцай Багдановіча. З іншага боку, з поўдня, тэрыторыя сучаснага заводу імя Кірава, які так ці інакш будзе выносіцца. Гістарычны цэнтр атрымае інфраструктуру, якая, з аднаго боку, будзе гэткім рэмейкам зніклага гарадскога валу, бо дазволіць размясціць на сваім перыметры ключавыя загрузачныя вузлы, уключна з паркінгамі, якія цяпер адна з галоўных прычын разбурэння аўтэнтыкі спадчыны стагоддзяў. У такім выпадку цалкам здымаецца неабходнасць арганізацыі аўтаномных парковак на тэрыторыі гістарычнай каштоўнасці, што сёння адбываецца коштам страты старадаўніх аб'ектаў. У праектным інстытуце Менсграда ніякіх падрабязнасцяў адносна магчымага лёсу праекту Папругі таксама не вызначылі, гаворыць дырэктар установы Александр Пятроў.
Проект рассматривали мои специалисты, написали заключение. То есть наше мнение мы отправили, и все. Комитет архитектуры даже давным-давно свое заключение написал. Там не только Минграда, по-моему, они в разные организации направляли, поэтому я ничего не могу сказать. Мы написали сразу, как только к нам пришло.
Што напісалі канкрэтна спецыялісты Менсграда, дырэктар так і не ўдакладніў. Пры гэтым, праўда, прызнаўся, што сам праект нават не бачыў.
Прашу пасумаваць вынікі нашага даследавання грамадскага рэдактара тыдня, архітэктара, рэстаўратара Владзіміра Папругу. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дзейсны прэзідэнт Александр Лукашэнка і мэр Менску Міхаіл Паўлоў нясуць персанальную адказнасць за невыкананне закону Рэспублікі Беларусь аб ахове спадчыны. Усё, што адбываецца сёння на гэтай тэрыторыі, не мае ніякага дачынення да дакладна пастуляваных законам відам работаў, якія маюць адносіны да каштоўнасці. Вынікам ёсць страта ёсць сваіх базавых якасных характарыстык і ускладненне праблем далейшага устойлівага горадабудаўнічага развіцця ў цэлым. Падобная сітуацыя мела месца ў другой палове 70-х гадоў, калі савецкі мінгарвыканкам і Мінкультуры прыгаварылі да знішчэння верхні горад. Але спецыялісты інтэлігенцыі здолелі пераканаць тагачаснага кіраўніка Пятра Машэрава асабіста ўмяшацца. Вынікам сталіца мае сёння гісторыка-культурную каштоўнасць первай найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі. Да Александра Лукашэнкі, як і да Міхаіла Паўлава, асабіста і своечасова быў давезены ўвесь аб'ём інфармацыі, неабходнай для прыняцця ўзважаных рашэнняў у адносінах да самага каштоўнага, што Менск сёння мае. У выпадку адэкватных дзеянняў з боку сённяшняй главы дзяржавы яшчэ канчаткова не страчаная мажлівасць скарэктаваць запланаванае, што можа з'явіцца галоўнай пазітыўнай падзеяй часоў ягонага кадэнцыі ў гістарычнай перспектыве. У адваротным выпадку за сённяшнія злачынства прыйдзецца заплаціць сённяшнім і адміністратарам, і інвестарам. У выніку прамога невыканання адміністрацыі сваіх службовых абавязкаў Менск згубляе магчымасць прафесійнага вырашэння захавання гістарычнага цэнтра. Мы маем і закон, і метадалогію, і распрацаваную горадабудаўнічую альтэрнатыву. Таму сённяшняя будаўнічая актыўнасць тут з'яўляецца абсалютна недаравальнай, ні з пункту гледжання права, ні з ідэалагічных пазіцый незалежнай беларускай дзяржавы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Увага, ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Зараз мы пропануем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии: улица Виноградска 1, Прага 1, Радио Свобода, Бокс 3, индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8 10 42 02. Праский номер 21 12 32 79.